Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentda inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov. Surat aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
5 daqiqa oldin bugungi suhbatga sizni taklif qilarkanman, aytdingiz uyingizga hozir o'sha Jizzaxda sudlanayotgan Aramais Avakanni yaqinlari kelib o'tirishibdi. Avakan bilan bog'liq, u bilan birgalikda shu sudlanayotgan boshqalar bilan bog'liq savollarim albatta bor, ularni beraman. Lekin ungacha kunni boshqa bir yangiliklardan paydo bo'lgan savollar. Bugungi yangiliklarimizdan biri, masalan, Toshkent viloyati Piskent tumanida mudofaa ishlari bo'limini boshlig'i va yana 3 zobit pora olganlikda aybdor deb topilib, turli muddatlarga mahrum etilibdi. Ular 1 yillik harbiy xizmatga yuborish uchun yoshlardan va ularning ota-onalaridan muntazam ravishda pora olib kelishgan ekan. Xabaringiz bormi bu sohadagi ishlardan?
Yo'q, u pora olish to'g'risida xabarim bor. U juda O'zbekistonda u korrupsiya pora olish nimasi juda kengayib ketgan. Demak, o'sha armiyaga ketish, o'sha yerga borish yoki bormaslik to'g'risida o'sha pul orqali hal etiladi.
Endi qarang, armiyaga boraman desa pora olishar ekan. Bormayman desa ham pora olishadimi? Yoki bormayman, bormayman deydigani yo'qmi? Bormayman deydigan yo'qmi?
Bormayman deganlari ham bor, bunaqalari ham, boraman deganlari ham bor. Boradigan deganlar bilan menga bittasi bir uchrashdi, bir nima viloyatdan bir yigit o'shanda aytgan ekan, 1 million olib kelsang, o'shanda armiyaga olamiz seni degan ekan.
Nima uchun?
Endi bu 2 yil oldingi gap, 2 yil. Hozir balki u miqdor oshgan ham bo'lishi mumkin. Olmaslik endi bir xilla xohlamasligi mumkin borishga xizmat. Unaqa balki uy sharoiti yaxshiroq bo'lgani bo'lishi mumkin. Ana shularni olib ketadigan bo'lsa, masalan, 2 ta o'g'il bo'lsa, bir oiladan unda bittasini olib ketishga haqli. Bitta farzandli oila bo'lsa, bitta farzandlini olishmaydi o'zi.
Surat aka, siz mana sovet davrining odamisiz-da, to'g'rimi? O'sha paytlarda, masalan, odamlar o'g'lini, bolasini armiyaga bormasligini istardi, olib qolishga harakat qilishardi. Armiyadan. Hozir endi O'zbekistonda shuni teskarisi, nimasiga qiziqishadi bu armiyani?
Hozir gap shundaki, masalan, armiyaga borsa ish yo'q. Birinchidan, armiyaga borib xizmat qilib kelgan nimalarga bir xil sharoitlar ochilishi mumkin. Masalan, militsiyaga kirish mumkin, kirish osonroq bo'ladi, ligotasi bor. Demak, qandaydir mansabli joylarda ozgina o'sish bo'lishi mumkin. Mana shunaqa nimalarga o'shanga qiziqishadi. Asosan mana bir xillari o'sha yerda xizmat qilib kelib, milliy xavfsizlik xizmatiga ham kirishi mumkin. Yo chegarachilarga kirishi mumkin. Mana shunaqalarga ularga o'sha yerdan xarakteristika beriladi. Mana shu armiyada shuncha xizmat qilib kelgan, qatta xizmat qilgan, nima qilgani to'g'risida xarakteristikasi bo'ladi. Endi ularga asosan boradiganlar, mana misol uchun bormoqchi bo'lganlar juda ham sharoiti yaxshi bo'lmaganlar. Bu demak, mana misol uchun Toshkentni olsangiz, agar ko'pi yaxshiroq yashaydigan bo'lsa, bular albatta bormasligiga harakat qilishadi. Negaki, shu yerda o'zida biznes bilan shug'ullanish qulay, daromadi yaxshi. Shuda o'ylanib, bola chaqasini boqib yurishga bo'lsa qulaylik bular bor. Ammo lekin hali qishloqlarda, regionlar deymiz, endi o'tda masalan ish masalasi og'irroq. Bo'lsa ham haligi juda kam mablag'ga ishlashga majbur, yoki o'sha mardikorlik qilishga majbur. Endi o'shandan ko'ra albatta armiyaga ketsa bularga yaxshi. Lekin ana ular boraman deganda, ularni ichida boraman deganlar juda ko'p. O'shaning uchun bularga nisbatan o'sha haligi nima deydi, pora sor olish ulardan nima holi ko'payib ketgan.
O'zbek armiyasidagi vaziyat to'g'risida qandaydir bir ma'lumotingiz bormi? O'zbek askarini ahvoli to'g'risida.
Endi men eshitishim bo'yicha, men endi kimlardan eshitishim mumkin, o'sha harbiy nimadan, armiyadan qaytib kelganlardan, o'sha nimalari endi o'tda bir yaxshi deb haligi bir maqtagan odamni o'zi eshitmaganman. Xalq oldida ish qilib endi oziq ovqatda anaqa o'rtadan kamroq deb gapiriladi, mana shunaqalarda unaqa bir juda xursand bo'ladigan joyi yo'q. Kiyim kechak to'g'risida ham shu masalan ularni nima deydi o'rgatish deymiz ama harbiy nimalarda ham juda pastroq o'rvinda deymiz ama shunaqaroq.
Demak, o'zbekistonlik yigit armiyani havas qilar ekan, faqat va faqat o'sha armiyadan keyin karyera qilish, milliy xavfsizlik xizmatiga, militsiyaga, chegara xizmatiga ishga kirish yoki o'qishga kirib olish shuni bahonasida, shu armiya beradigan imtiyozlar bahonasida karyera qilish uchun pora berib armiyaga boradi. Shundoq deb tushundim endi hozir.
To'ppa-to'g'ri, shunaqa.
Xo'p, Surat aka, siz pensionersiz, a?
Tak, da.
Pensiyani naqd olasizmi yoki kartochkaga tushirasizmi?
Yo'q, naqd olaman men. Shaxsan men naqd olaman. Endi menga ham yetishda bir necha marta kelishdi, o'sha har xil nimalardan banklarni xodimlari hali qizlarni yuborishadi, mashinaga deb. Men tushuntiraman, aytaman, borib boshlig'ingizga aytinglar. Unaqa qilish uchun u yomon sistema emas, o'zi aslida o'sha nimani, o'sha pensiyani misol uchun o'sha haligi plastik kartochkaga tushirib berish. Lekin uni tushirib berishdan keyin men xohlagan vaqtda xohlagan pulimni o'sha bankomatlardan olishim kerak. O'shaning uchun ularga tushuntiringlar. Boshlig'i oldin o'sha yerda to'g'rilab qo'ysin-da, o'shanda men rozilik berishim mumkin. Hozir menda ishonch yo'q. Agar men xo'p deb qo'ysam, sizlar o'shani o'tkazib bersanglar, men ertaga menga pul kerak bo'ladi, men dori olishim kerak. U borib agar pulimni ola olmasam, unda diqqat bo'lib yuraveramanmi dedim, o'shani aytib qo'yinglar ularga deb hali men rozilik bermaganman. Lekin shunaqa harakatlar baribir bo'lyapti. Endi mendan sal endi ozgina cho'tishadi, men eshitishadi bu kimligini deb, o'shaning uchun ko'pi menga
sizga o'xshagan, siz va sizga o'xshagan qaysar pensionerlarni deb bankni xodimlari ishdan bo'shatilyapti ekan. Mana bugungi xabarlarimizdan biri shu haqda. Pensionerni plastikka o'tkaza olmagan bankirlar ishdan bo'shatilmoqda deyilyapti. Yana bir xabarimizni boshida. Nima deysiz endi? Vijdoningiz qiynalmaydimi endi?
Yo'q, qarang-da. Mani insofim qiynalmaydi. Nimaga? Men ularga ham aytaman, agar sizlarni bo'shatib yuborsa, meni oldimga kelinglar. Men sizlarga tushuntiraman, nima qilish kerak. Masalan, sudga berish, haqli, nohaq haligi bo'shatish anaqasida sud uni yana joyiga tiklab qo'yishga haqli. Sud u qing'irishdan qo'rqadi. Agar o'sha sud agar shuni qilmasa, men uni himoya qilishni davom etaman. Men aytaman, mana shunaqa qilinglar. O'zingizni o'zi odam har bir o'zini himoyasini qilish kerak. Masalan, uni o'rniga men bora olmayman u. Men bunga nimaga anaqa qildinglar, buni nimaga bo'shatdinglar. Bular o'zi harakat qilish kerak, orqasidan men ularga yordam berishim mumkin. Mana shunaqa bizda inson huquqlari nimalari shunaqa ishlashadi. Boshqa iloji yo'q. O'shaning uchun o'sha hammasi noqonuniy bo'shatilgan. Bu noqonuniy bo'shatilgan bo'ladi agar o'sha bularni buyrug'ini bajarmagan nima xodimlar. Birinchidan u bularni birontasini yozma ravishda berilgan nimani topolmaysiz. Bu hammasi og'zaki og'zaki gaplar. Yuqoridan ko'tarilgan og'zaki buyruqlar. Demak, bu birinchidan, ikkinchidan ularga bu bahona bularni bo'shatib, ertaga boshqalarini ovuradi. Negaki ishsizlar hali ham yetarli nima mana har bir o'sha institutlarni, o'sha moliya instituti, bank nimalarini bitiruvchi iqtisodiy iqtisodchilar har yili mana yuzlab bitirib chiqyapti o'sha universitetlarni.
Endi masalan o'sha ishdan quruq qolgan, ishdan bo'shatilgan bank xodimlari hech yo'q 3-ta 4-tasi masalan siz a'zosi bo'lishingiz mumkin bo'lgan bankni xodimlari biladi ayb kimdaligini, ayb Surat Ikromovda. Surat Ikromov pensiyasini kartskaga 300 million uchun ular ishdan quruq qolishdi. Xo'p, keling endi Jizzaxga o'taylik. Suhbatimizni boshlash oldidan aytdim, hozir sizning xonadoningizda o'sha Jizzaxlik fermer ishchilikda ayblanayotgan Nasroni Armani Aramais Avakyanni yaqinlari sizdan yordam so'rab kelib o'tirishibdi. Ular nimani so'rayapti? Gapni shundan boshlaylikchi.
Hozir mana bitta narsani boshida aytib ketay. Gap shundaki, mana bizlar kimni himoya qilamiz? Bizda o'sha bir 15 yildan beri shu faoliyat bilan shug'ullanayotgan bo'lsam, demak, shu vaqt ichida faqat bizaga murojaat qilib kelganlarga yordam berishimiz mumkin, negaki ular konkret ma'lumotga ega. Ya'ni bularni yaqin onasi, otasi, opasi, kimdir yaqinlari yoki advokatlar agar kelib qolsa, mana mana shunaqa bo'layapti, o'shanda biz monitoring o'tkazamiz, ya'ni iloji boricha hammasini boshidan yozib boramiz, o'rganamiz, kerakli joylarga murojaatnomalar beramiz va hokazo va hokazo. Endi bu masalada, avakan masalasida biza men eshitdim bu narsani, lekin bizga hech kim murojaat qilmadi. O'shaning uchun men bu narsadan azgina iroq bo'lib qoldim. Hozir mana uzi 2 kundan beri bu narsa boshlanib ketdi. Menimcha hozir bu yerda juda bir katta koalitsiya ham bo'ladi. Bu menimcha Armaniston davlati ham hozir bunga qo'shilyapti. Hozir bu nima bu narsa keyin boshlanib ketadi.
Aramais tinosiga ham yetkazib qo'yay. Aramais avakanning ishi bo'yicha Armaniston albatta qo'shilgan, aralashyapti bu ishga. Ombudsmeni, Armaniston ombudsmeni darajasida aralashgan. Armanistondan ombudsmeni O'zbekistondan ombudsmeniga xat yozdi. Parlament komissiyasi darajasida aralashilgan. Armaniston matbuoti diqqat bilan kuzatyapti. Endi 2 kundan beri agar shug'ullanayotgan bo'lsangiz, bilarsiz, 2 fevral kuni sud tugagan. Sudya hukmni o'qish uchun hukmni tayyorlashga kirib ketgan. Mana bugun siz bilan 16 fevral kuni gaplashib turibmiz. Oradan roppa-rosa 2 hafta o'tdi. Hukm hanuz o'qilgani yo'q. Bugungi ma'lumotlarga qaraganda yoki ertaga yoki juma kuni o'qilar ekan. Sudni yakuni bilan hukmni o'qilishi o'rtasida shunday katta vaqt bo'lishi normal praktikami?
Yo'q, albatta. Bu narsa bo'lgandan keyin o'sha kuni o'qiladi, o'sha kuni. Agar bir qandaydir juda haddan tashqari katta ish bo'lgan taqdirda yoki bu sud jarayoni o'sha kuni juda kechikib ketgan bo'lsa, faqatgina ertasiga o'qiladi, ertasiga. Nagaki mana shu sud qarorlari yoki sud hukmlari demak 3 soat 4 soat davom etadigan haliga juda katta bo'lishi mumkin. Shunaqa holda faqat bo'lishi mumkin, lekin bunaqa vaqt. Endi bu yerda men masalan o'qidim internet orqali, kecha bu chiqdi, 14 yilga berilgan degan nimalar chiqdi.
Yo'q, u to'g'ri emas u ma'lumot. U ma'lumot to'g'ri emas. Hukm chiqqani yo'q. Yoki sizning oldingizga kelgan qarindoshlari hukm chiqdi deb o'tirishibdimi?
Yo'q, ular ham unaqa ishonchi yo'q. Ular ham hali bizani ham ularni chaqirishmagani to'g'risida gapirishyapti. Sudga hali borishmadi. U masalan sud nimasi o'qilsa, o'zi bu qarindosh urug'larni, demak, advokat albatta bo'lish kerak. Lekin endi to'g'ri, men ochig'ini aytaman, har xil sudlarni monitoring qilib ko'rdim. Shunda vaqtlar ham borki, ular siz ham chaqirmasdan ham u sudni hukmini o'qib olishi ham mumkin. Faqat o'sha sudlanuvchilarni chaqirib, shunaqa voqealar ham bo'lgan.
Endi Surat aka, Aramis Avakyan va u bilan birgalikda sudlanayotgan yana 4 kishi, boshqa bir ma'lumotlarga qaraganda hammasi bo'lib bir 13 kishi sudlanyapti. O'sha 5 kishidan boshqasi qolganlari alohida ishmi bilmadim. Bugun har holda shunaqa ma'lumot keldi. Bu mazmuniga ko'ra favqulodda yangi bir ish emas. Diniy motivlar bilan bo'ladigan ishlarni biri. Lekin hukmni o'qilishi cho'zilyapti. Sababi nimada deb o'ylaysiz?
Menimcha mana shu sabablari asosan o'sha Armaniston davlati ombudsmani botga aralashgani. Mana men kecha bugun bir necha bor demak Armaniston elchisi, Qozog'istondagi elchisi bilan gaplashdim. Bu masala bo'yicha ham uchrashishim kerak u odam bilan. Demak, keyin Armanistonni bir mashhur nimasi bor, haligi huquq himoyachisi bor. Shular bilan men uchrashishim kerak, yana bir nechtasi. Bu endi bizada Armanistonning elchixonasi yo'q ekan. Bular faqat Qozog'istonda bor ekan, u ham Qozog'iston ham Qirg'izistonga qarashli elchi ekan Armanistonni respublikasini, Armaniston respublikasini. O'shaning uchun va hozir bu juda keng anaqa ketyapti. Nima desa bo'ladi? Hozir bu juda bir jiddiy masala qo'yilyapti. Menimcha bu narsa tashqi ishlar vazirligiga yetib kelgan. Boshqa o'shani sababi bilan bu to'xtatilgan bo'lsa kerak hukmni o'qish. Shuning uchun bu masala hozircha mana shunaqa nima deydi bir sir tutilib turibdi. Bu na o'qishni ham bilmaydi, o'sha hukm o'qilgani ham ma'lum emas, o'qilmagani ham ma'lum emas, hech narsa. Sukunat bo'lib turibdi.
Endi qarangda, nima uchun Toshkent, agar Tashqi ishlar vazirligi darajasida bo'ladigan bo'lsa, Toshkent deyishimiz mumkin. Aramis Avakanning ishi bo'yicha Yerevanni ko'ziga qarayapti. Axir Aramis Avakan millati armani bo'lgani bilan O'zbekiston fuqarosi-ku?
Yo'q, buni men eshitgandan keyin, shu o'sha Armaniston bunga juda qiziqib nima qilayotganiga men juda xursand bo'ldim. Negaki bu tabiiy narsa, bu juda yaxshi, bu insonparvarlik narsa. O'g'li bor, u arman millatiga qarashli. Bu birinchidan. Mana bizada bir necha marta gapirdik, O'zbekiston elchisi, Moskvadagi elchisi misol uchun pisand qilmaydi mana bizani haligi nima deydi, migrantlarni, haligi nima deydi, mehnat muhojirlarini. Hech qasini qo'ymaydi, ularga bironta yordam berish yoki o'sha Rossiya hukumati bilan gaplashish shular to'g'risida qandaydir bir yaxshi qilish anaqa qilmaydi. Ammo lekin ko'ryapsiz-ku, Armaniston davlati o'zini millatiga qarashli insonga e'tibor bergani bu juda bir juda unikal narsa, u juda yaxshi narsa. Bu xuddi mana katta demokratik davlatlarda ham xuddi shunaqa. Amerika Qo'shma Shtatlarini bitta fuqarosini bitta joyda bir nima qilishsin, qanaqa to'polon ko'tariladi. Yoki mana Rossiyani federatsiyasida xuddi shunaqa. Rossiyani federatsiyasini bitta fuqarosi boshqa joyga, agar boshqa joyda bir narsa bo'lgan bo'lsa, qanaqa katta to'polon ko'tarishadi. O'shaning uchun bu narsa tabiiy narsa, bu juda haligi yaxshi narsa, bu juda demokratik narsa.
Endi suhbatimiz oxirida mana armanlar, Armaniston millati arman bo'lgan o'zbekistonlikni himoya qilyapti ekan. O'zbekiston ham millati o'zbek bo'lgan biron bir fuqarosini boshqa bir davlatda shunaqa sudlanib qolsa himoya qilganmi degan savolni bermoqchi edim, javobini aytib bo'ldingiz yoki bormi javobingiz?
Bizda endi javobi bor. Bizda endi bu bilmayman, bu rahbarlarning o'zi odam desa bo'ladimi yo'qmi, unga hali bir savol qo'yish kerak. Agar bular inson bo'lganda, bular xuddi shunday qilgan bo'lardi, befarq bo'lmasdi. Axir bu inson to'g'risida gap ketyapti. Uning ustiga o'zini, davlatini fuqarosi. Mana pasportni agar olsangiz, O'zbekistonning pasportida yozib qo'ygan. Haligi bu fuqaroning egasi O'zbekiston qonunlari bilan himoya qilinadi degan. Lekin shu narsa bormi? Bular o'zi bir bularda o'zi bet qolmagan bu rahbarlarda.
Tamam.
Hammasi muttaham bo'lib ketdi.
Toshkentdan Surat Ikromov edi. Rahmat sizga.
Oh.